Yhteistyössä Modeo. Yrjö Kukkapuro Collectionin kaikki klassikot Modeosta. yrjökukkapuro.com.
Miksi muotoilusta ja arkkitehtuurista pitää kirjoittaa, tehdä kritiikkejä, puhua podcasteissa ja radio-ohjelmissa? Tässä jaksossa puhutaan designin mediamaisemasta. Vieraana on Helsingin Sanomien kulttuuritoimittaja Aino Frilander sekä Ajatuksia kaupungista -podcastia tekevä arkkitehti Jussi Ukkonen. Lisäksi luvassa on puhetta sukkahousuista ja mitä niiden kanssa oikein pitäisi tehdä.
Tämä on Helsinki Design Weekly, studiossa Iida Kukkapuro ja Anni Korkman. Ja tämän ohjelman voisit kuunnella jälkikäteen podcastina Radio Helsingin sivuilta tai sen podcast-applikaation kautta. Ja tämän kaltaista sisältöä saa sähköpostit torstaisin. Täytyy vaan käydä tilaamassa uutiskirje osoitteessa helsinkidesignweek.com/weekly.
Jee, ja sieltä löytyy muitakin juttuja ja historia, paljon muotoiluaiheista juttua tuolta Weeklyn sivuilta. Tällä viikolla meillä on myöskin tämmöinen erikoistilanne, sillä nyt on Radio Helsingillä ja meidän ohjelmalla ja ohjelmamme sponsorilla Modeolla tämmöinen yhteinen skaba, jossa on mahdollisuus elää vähän niin kuin minä, ei vaan mä oon kasvanut tuolien keskellä. Wow. Sitä kuka ei sitä haluaisi.
Mutta on ihan sairaskaba.
Mä oon kasvanut tuolien keskellä, mun isoisä on suunniteltu aika paljon noita istuimia. Ja nyt on mahdollisuus osallistua kilpailuun, jossa palkintona on Yrjö Kukkapuron suunnittelema remmituoli. Ja siihen kilpailu voi osallistua Radio Helsingin Facebook-sivuilla. Että käykää ihmeessä nyt klikkaamassa itsenne sinne ja osallistukaa meidän kisaan.
Toi palkinto on melkein niin hyvä, että mä en mikään halua kertoa tästä kilpailussa.
No nyt se tuli jo tehtyä.
Mutta menkää Radio Helsingin Facebook-sivulle, sieltä löytyy ohjeet osallistumiseen.
Kyllä. Tänään puhutaan tosiaankin vähän siitä, että miten ja miksi muotoilusta puhutaan mediassa ja miten siitä ehkä pitäisi puhua meidän mielestä ja miksi me tehdään tätä ohjelmaa. Miksi me tehdään, Anni, tätä ohjelmaa?
No, koska tätä keskustelua on pakko käydä ja koska sitä keskustelua on aiemmin käyty ehkä vähän pienemmissä piireissä ja jotenkin ehkä vähän kapeistakin vinkkeleistä.
Kyllä, niin ja sitten meidän niin kuin tämän ohjelman tavoitteena on oikeastaan puhua aika sillai jotenkin populaaristi muotoilusta ja arkkitehtuurista ja kaupunkisuunnittelusta ja avata jotenkin kaikkea sitä tavallaan, mitä kaupungin täällä meidän ympäristön niin kuin takana on, millaista työtä siellä on. Ja yksi asia, mikä ainakin mun mielestä tuntuu jotenkin tosi motivoivalta niin kuin tehdä tällaista journalismia, niin on se, että mitä enemmän näistä asioista jotenkin puhutaan ja niitä sanotetaan, niin sitä enemmän myöskin silloin ihmiset voi itse ehkä jotenkin ajatella niin kuin monipuolisemmin ja myöskin sillä tavalla lempeän kriittisesti tarkastella jotenkin ympäristöään. Että
niin, ja ehkä tuolla kritiikki ajatuksellakin on suomen kielessä ja kulttuurissa vähän jotenkin semmoinen niin kuin rajaava klangi. Et jotenkin ajattelee, että sellainen kriittinen katse, sehän on parhaimmillaan tunnistavaa ja ymmärtävää ja syy- ja seuraussuhteet näkevää ja niin kauan, kun asioita ja suunnittelua meidän ympärillä tehdään nähtäväksi ja tehdään tunnistettavaksi, niin se semmoisen sivistävän julkisen keskustelun arvo on tosi merkittävä. Ja parhaimmillaan sehän on kaikille keskustelun osallistujille tai sitä niin kuin vain lainausmerkeissä vain seuraaville, niin se voi olla parhaimmillaan avartavaa, antoisaa.
Kyllä. Ja opettavaista, niin. Koska nyt esimerkiksi musta tuntuu, että semmoinen jotenkin aika monen kaupunkilaisen, tai no on, monien ihanne on ehkä semmoinen joku vaikka 20-luvun arkkitehtuuri, silleen lautalattiat ja korkeat ilmavat huoneet ja jotenkin silleen paksut kiviseinät ja jotenkin semmoinen niin kuin aika arvokas arkkitehtuuri oikeastaan. Ja siihen on ihan syynsä, miksi sellaisesta jotenkin rakentamisesta pidetään ja haikaillaan sellaisiin ehkä jotenkin nostalgisiin taloihin, koska ne on tosi laadukkaasti rakennettuja. Ja nyt täytyy sanoa, että aika paljon rakennetaan esimerkiksi asuinrakennusta, joka ei ole ehkä parhainta mahdollista rakennustaidetta. Ja silloin, kun me tavallaan puhutaan siitä ja sanotetaan sitä ja kritisoidaan sitä, niin silloin myöskin ehkä jotenkin kaupunkilaiselle ja asukkaalle ja ihmisille niin kuin ne voi saada työkaluja siitä, että niin kuin sen ajattelemiseen, että mikä voisi olla ehkä paremmin tai miten tämä voisi olla toisin tai kuka sen sanelee millaista, vaikka millaisia koteja meille rakennetaan. Ja toi nyt on vain yksi esimerkki, että arkkitehtuuri ihan sama se on siinä, että millaista teknologiaa meillä on käytössä tai millaiset sukkahousut meillä on.
Mikä on siis meidän päivän testin aiheena?
Kyllä. Mutta käydään lyhyesti vaan tavallaan vähän sellainen mäppäys siitä, että Suomessa tällä hetkellä niin kuin muotoilumedioita ei ole mitenkään ihan hirveästi. Aikoinaan on julkaistu aika pitkään sellaista muotolehteä ja sitten se muuttui tosi innovatiivisesti, kun se uudistui se lehti, niin Uusi muoto -nimiseksi, joka olisi jotenkin tämmöinen muotoiluerikoistunut niin yleisaikakauslehti. Nykyisinhän sitä ei enää ole, mutta sitten muotoilijoiden nämä omat järjestöt julkaisee, Ornamo esimerkiksi julkaisee omaa Ornamo-lehteään ja Grafia, graafisten suunnittelijoiden liitto julkaisee aika hyvää oikeastaan grafialehteä.
Joo.
Sitten on arkkitehtien lehti ja arkkitehtiuutiset, jossa keskustellaan arkkitehtuurista. Mutta nämä on kaikki silleen, tavallaan kyllä aika insider-lehtiä ja semmoisia eksklusiivisia niin kuin oikeasti oman alan aviiseja.
Joo. Mutta omissa aloissaan tai siiloissaan, niin kuin me joskus ollaan puhuttu, niin niillä on valtaa myös ja ne ylläpitää sitä keskustelua. Mutta eikö ARK-julkaisuun, sehän on siis, onko se arkkitehtuurimuseon?
Se on SAFAN eli joo, liiton lehti, mutta siinä on tosi kiinnostava tämmöinen tehtävä, että sen kaikki niin kuin projektit, mitä siellä julkaistaan, niin ne siirtyy arkkitehtimuseon kokoelmiin. Eli se on myös tämmöinen niin kuin kuratoriaalinen tehtävä, mikä on jotenkin niin kuin medialla on, että sehän on myöskin yksi tärkeä syy, minkä takia näistä asioista pitääkin puhua ja kirjoittaa, on myös se tavallaan arkistoiminen ja se, että silloin niin kuitenkin voi palata projekteihin ja palata asioihin. Ja se on just tuon arkkilehden yksi tärkeä tehtävä. Mutta hei, on yksi media, joka käsittelee muotoilua tosi laaja-alaisesti.
Ja mikä se mahtaa olla, Iida? Kerro.
No, se on sellainen kuin Helsinki Design Weekly.
Pärjättiin aika pitkään sitä mainitsematta. Mutta toi sun ajatus tästä niinku alan julkaisujen kuratoimisen toiminnasta on tosi tärkeä myös Helsinki Design Weeklyn kehityssuunnitelmissa. Että ajatellaan, että Helsinki Design Week-festivaali, jolla on vähän samankaltainen nimi kuin Helsinki Design Weekly medialla, niin sen rooli tapahtuma-alalla ja muotoilualalla ja siihen keskusteluun osallistumassa on kuraattorin rooli. Me tuodaan festivaalille meitä kiinnostavia ilmiöitä. Me teemotetaan meidän tapahtumat vuosittain vaihtuvalla teemalla. Ja se on myös sellainen toiminta, mitä Weekly jatkaa, ylläpitää ympäri vuoden, tietysti festivaalikauden ulkopuolellakin, mutta nostaa arvoaan kuraattorina tuomalla niitä kiinnostavia ilmiöitä sen tilaajille ja sitä seuraajille. Ehkä joskus mä oon käyttänyt esimerkkinä vaikka Flow-festivaalia, joka on musiikkialalla. Siis se on semmoinen Helsingin musaskenessä ja tuossa Flow-kävijöiden kesken sellainen vähän niin kuin mikä se on, spotlight, joka niin kuin näyttää ne kiinnostavimmat ja tuo ne kiinnostavimmat esiintyjät.
Se on ihan totta, ja sieltähän usein myöskin tavallaan omalle kuuntelulistalle jää.
Niinpä, koska ne on
bändejä
käynyt täällä.
Kyllä, niin, jota ei ole aikaisemmin välttämättä tiennyt tai tutustuu siihen niin kuin artistikattaukseen.
Tavallaan festivaalit ja sitä kautta festivaalimediat, kuten me, niin me voidaan näyttää tarjoilla niin kuin sellainen valmis kattaus kiinnostavista ilmiöistä ja sitä kautta osallistua alan kehittämiseen.
Kyllä, ja näyttää uusia tekijöitä. Yksi tämmöinen tapa näyttää myöskin muotoilualan tekijöistä uusi näkökulma on toi Weekly Mix-juttasarja, nice, joka on musta parhaimmillaan toimii yhdessä meidän muutama jakso sitten oli justiin Harri Koskisen tekemä soittolista, ja se oli musta aika hauska tavallaan tapa esitellä uusi puoli aika tutusta tommosesta niin kuin Suomen yhdestä prominentista muotoilijasta Harri Koskisesta, että mitä musaa hän kuuntelee, kun hän esimerkiksi tekee töitä ja miten hän niin kuin käyttää sitä työssään, joka silloin antaa myös kuvan siihen, tai antaa niin kuin tavallaan sellaisen kurkistusaukon siihen hänen ihan työskentelemiseen.
Niinpä. Ja tämän viikon biisivalinnat tulee Mikko Pykärin Weekly Mix-soittolistalta. Mikko Pykäri on muusikko ja kollega podcastaaja. Hänellä on myös podcast Kasper Strömmanin kanssa. Ja tämän soittelisten nimi on Röyhelä. Ja ekaskin
musta on tuota nimeä.
Kiva, että se on nimetty. Ja Röyhelä tulee tällaisesta pakahtumisen tunteen käsittelemisestä. Mikko Pykäri sanoo Helsinki Design Weeklyn haastattelussa, että tämä pakahtuminen tunteena on kiinnostanut häntä jonkin aikaa ja se on miettinyt, mitä se tarkoittaa musiikissa. Ja jotenkin tähän assosioituu Röyhelä. Mä en tiedä, ehkä kaikki kuulijat voi visualisoida erilaisia röyhelöitä ja kuunnella seuraavaksi vähän Mariah Careyta.
Kyllä, Against All Odds.
Yhteistyössä Modeo. Yrjö Kukkapuro Collectionin kaikki klassikot Modeosta. yrjökukkapuro.com.
Kuuntelet Helsinki Design Weeklyä. Täällä on tietysti Iida Kukkapuro ja Anni Korkman. Ja nyt myös kaksi vierasta hyvin erilaisten medioiden edustajia. Meillä on Aino Frilander, Helsingin Sanomien kulttuuritoimittaja, joka on erikoistunut muotoiluun ja muotiin. Ja sitten meillä on Podava arkkitehti Jussi Ukkonen, viime keväänä perustetun Ajatuksia kaupungista podcastista, jota hän tekee ystävänsä arkkitehti Noora Laakin kanssa. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Ihanaa, että olette täällä. Ihan ensimmäisenä täytyy kysyä Poddava arkkitehti Jussi, miksi te perustitte podcastin?
No varmaan siinä oli aika suurena syynä se, että me haluttiin vähän herättää semmoista uudenlaista keskustelua tai olla semmoisia laajemmin keskustelevia arkkitehtejä kuin mitä yleensä niin kuin meidän ammattikunnan edustajat on. Ja tavallaan ehkä aika paljon niitä samoja juttuja, mitä teillä on ollut tässä teidän ohjelmassa. Että ehkä tämä on nyt semmoinen hetki, kun tämmöisiä podcasteja ja keskusteluja kuuluu pitää. Että ehkä meillä on ollut sellainen perinne ehkä arkkitehdeillä, että on aika sellainen rajattu se rooli. Ja nyt sitten ehkä kun nuori uusi sukupolvi tulee ja tulee uusia tekijöitä, niin halutaan sitten myöskin vähän laajemmin toimia kuin mitä on totuttu.
Ja teidän toi podcasthan on ihan tosi, se on tosi hyvä, mä oon kuunnosta aika paljon. Ja
kiitos.
Ihanan jotenkin laaja-alaisesti, te kyllä osaatte puhua kaupungista. Olen teidän fani, voin suostella.
No Ainolta haluttaisi kysyä sellaista, että miksi on tärkeää, että muotoilusta ja arkkitehtuurista nyt kirjoitetaan?
No mä voisin aloittaa sille, että perustettiin toi Helsingin Sanomat sen takia, että
se oli taustalla. Kiitos.
Hyvä.
Arkkitehtuurista ja muotoilusta on ihan supertärkeää kirjoittaa sen takia, että ne on tosi tosi isoja asioita meidän kaikkien elämässä. Me kaikki eletään arkkitehtuurin keskellä ja sisällä ja ympärillä ja ne on myös aika pysyviä asioita kaupungissa, että jos niihin ei kiinnitetä huomiota ollenkaan, niin kaupungissa saattaa tapahtua kaikenlaisia jänniä asioita. Ja muotoilu, muotoilu on sitten tietysti niin laaja-alainen käsite, että jos et sä tykkää siitä Iittalan uudesta mukista, niin sun ei tarvitse ostaa sitä, mutta jos vaikka ratikkalipun ostaminen mobiilisovelluksella on ihan niin kuin silleen järjettömän vaikeaa, niin se vaikuttaa kaikkien helsingiläisen niin miljoonan ihmisen elämään.
Kyllä. Tällä hetkellä me tuossa jo vähän viitattiinkin siihen, että ihan mitenkään valtavasti muotoilusta ja arkkitehtuurista semmoista jotenkin laaja-alaista ja populaaria keskustelua ei ole. Minkälainen olisi teidän mielestä ihanteellinen tämmöinen niin kuin muotoilumediamaisema tai suunnittelualojen mediamaisema?
No jos mä aloitan, niin mun mielestä siinä pitäisi olla enemmän erilaisia näkökantoja ja erilaisia tulokulmia, että ainakin arkkitehtien osalta niin siinä opitaan semmoinen tietynlainen tapa puhua asioista ja se on aika rajoittunut ja se ei, mun nähdäkseni se ei kauhean paljon enää vie niin kuin keskustelua välttämättä eteenpäin, että se ei luo semmoista yhteistä pintaa, minkä avulla sitten vaikka yhteiskunnassa ymmärrettäisiin enemmän arkkitehtejä tai arkkitehtuuria tai näitä niin kuin sitä arvoa siinä, että tavallaan sen takia mä haluaisin vaan mahdollisimman, niin kuin enemmän on enemmän.
Mä oon kanssa sitä mieltä, että sitä pitäisi olla tosi paljon enemmän ja sen pitäisi olla moniäänisempää. Toki niin kuin siinä kirjossa mä haluaisin, että siellä olisi myös niin kuin useita tekijöitä, jotka tekisivät sitä tosi syvällisesti ja taustottaen, koska sellaista niin kuin pintapuolista huutelua on tosi helppoa tuottaa ja sitä on sosiaalinen media täynnä, mutta mä niin kuin, niin, niitä sellaisia paneutuvia tahoja kaipaan keskusteluun.
Just niin. Ja tässä introssakin vähän sivuttiin kritiikin määritelmää ja sehän on No ehkä vähän vetää mutkat suoriksi, jos sanoo, että se on tosin pintapuolisen huutelun just vastakohta. Ja designista arkkitehtuurista ei tällä hetkellä niin ehkä riittävästi kritiikkejä ole, mutta nyt ainakin mun somessani sai paljon huomiota tämä Guardian-lehden kritiikki tästä uudesta Amos Rexin museosta. Me suomennettiin siitä yksi pätkä. ja siis Iida toivoi, että joku voisi tämän oikeasti suomentaa kunnolla, mutta mä yritin.
Koko artikkelin. Me tehtiin tästä pieni ote.
Mä yritin ja mä haluaisin lukea sen teille. mä en ota vastaan minkälaista palautetta.
Tästä suomennoksesta?
Kun suomennoksesta, niin. Kumpuilevan maiseman alle levittäytyy jättiläismäinen galleriatila, joka on oivaltavasti kaivettu kaupungin keskustaan, entisten armeijan parakkien ja lasipalatsin 1930-luvun viihdekeskus- ja vähittäismyymälän alle. Tämä kunnianosoitus suomalaiselle funktionalismille on palautettu huolellisesti entiseen loistonsa. Rakennusajalleen uskollinen siustus käsittää lohenpunaiset pylväät, laajasti kaartavat kierreportaat, pallonmuotoiset lasilamput, jotka roikkuvat pulleiden sammakoiden tavoin, kirkkaan punaisista ja sinisistä katoista. 500-paikkainen elokuvateatteri on aikansa ihme, jossa punaisella verhoilla istuimilla on kromatut yksityiskohdat. Valaisimet ovat kuin lentävät lautaset ja verhot laskostuvat sinapin värisinä. Ulkopuolella aikaisemman rakennuksen vanha savupiippu seisoo ylpeänä keskellä aukiota merellisessä ilmassa kuin laivan siluetti, joka heittää varjonsa ympärilleen kohoaville kummuille kuin kivettyville aalloille. Tämä oli siis Guardian-lehden arvio uudesta Amos Rex-museosta suomentajana Anni Korkman. Mutta miksei Suomesta löytynyt ketään, joka olisi voinut kirjoittaa jotakin tällaista?
Mä luin tuota tekstiä töissä silloin, kun se ilmestyi. Mä olin sellainen, että pitäisikö mun hersytellä vähän enemmän? Niin. Kirjoitaisinko jotenkin tosi tylsästi? Miksei mulla ollenkaan kivettyviä aaltoja, eikä niinku, niitä, mitä niitä on, sammakon kutuvalaisimia ja niinku kaikkea sitä. Mutta sitten mä olin sellainen, että mä vaan oon Olly Wainwright, en mä voi sille mitään. Mutta totta puhuen, niin niinku, mä en tiedä ihan, että mikä esimerkiksi meilläkään on suunnitelma, koska mä oon ollut heilumassa toisessa toimitukset tässä kesällä, mutta kyllähän meillä julkaistaan silloin tällöin myös arkkitehtuurikritiikkiä niin kuin merkittävistä kohteista, ja Amos Rex on ehdottomasti yksi sellainen, mutta eihän se tällä hetkellä pääse näkemään. Musta siitä ei tällä hetkellä oikein voi tehdä kritiikkiä, koska kaikki näyttelytilat on pimennetty ja siellä vilisee niin kuin erilaisia projisoituja ötököitä.
Se on ihan totta, mutta ehkä yleisemmin kuin pelkästään Amos Rexistä, niin jotenkin tämän tyyppinen kirjoittaminen rakennuksesta on just ehkä hyvä esimerkki, okei, tosi spesiaali kriitikko ja niin kuin omaleimaisen äänen omaava kirjoittaja, mutta joka auttaa jotenkin katsomaan eri tavalla. Tai kyllä mä ainakin niin kuin tosta just noista vähän niin kuin sanaleikeistä ja tosta tuommoisesta oikein britti-englannin
herkuttelusta.
Niin sain myös semmoisia aivan, että jotenkin osaa katsoa eri tavalla, ja siitä mun mielestä just tämän tyyppisessä vaikka kritiikissä parhaimmillaan voi olla kysymys. Niinpä. Mutta kuka tällaista voisi Suomessa kirjoittaa?
Miksi kaikki niin katsoo mua just?
No mäkin voin sanoa tuohon jotain. Eli mä oon huomannut, että esimerkiksi Architectural Review-lehdessä on just tämän tyyppisiä juttuja, ja niitä on ihana lukea, koska ne on jotenkin niin käsittämättömän hienoja semmoista aistikasta tekstiä. Muista sillä on iso rooli, semmoista pitäisi tehdä ja sitä voisi tehdä kuka vaan. Et se ei ole kyse siitä, että pitäisi jotenkin uskaltaa tai osata, vaan että semmoista kulttuuria meillä ei vaan ole. Ja mun mielestä siinä on iso ongelma, koska sitten sen sijaan meillä on hirveän hyvä kulttuuri siitä, että puhutaan talousasioista ja teknisistä asioista ja kosteusvaurioista. Ja
autoille
muista.
On oma sivu sanomalehdessä ja
niin, just näin.
Tekniikan maailma on täynnä tekniikkaa. Kyllä. Tosi hyviä niin kuin tämmöisiä vaikka arvioita esimerkiksi.
Joo, kyllä. Sitä kulttuuria on hirveästi, mutta mun mielestä sitä pitäisi vaan tehdä.
Musta on ihanaa, että sä sanot, että sitä voi tehdä kuka vaan, koska niin kun mä myönnän, että mulla ainakin itse koen sellaista niin kun kevyttä kuumotusta asian suhteen, koska musta arkkitehtikunta on kyllä niin kun todella, todella kriittinen ja ihan sama, mitä arkkitehtuurista kirjoittaa, niin se on arkkitehtien mielestä aivan päin honkia, mutta tässä voi vapautua.
No kyllä siinä pitäisi vapautua, kun se on kuitenkin kaikkea ympäristöä.
Niin, jos sä vaiennat ne muut arkkitehdit.
No, lähdetään
Jussi tämmöiselle tehtävälle.
Joo, se niin.
Erityisesti se vaientaminen on se, mitä me halutaan se viesti, mitä me halutaan levittää tässä ohjelmassa.
Niinpä. Niin, no joo, varmasti tulee palautetta ja on kyllä pakko myöntää, että itsekin välillä, jos lukee valtamedian juttuja, niin sieltä tulee semmoisia ajatuksia, että nyt on kyllä ymmärretty väärin tai nyt on niin kuin ilmastu silleen niin kuin epätarkasti tai niin kuin, että kun tämä meni nyt vähän huonosti, mutta jotenkin, mitä muita vaihtoehtoja on, että ei arkkitehdit itsekään juurikaan niin kuin sitten taas nousee esiin tämmöisinä. Niin, ja meillä ei myöskään ole mun mielestä koulutuksessa tai semmoisessa niin kuin kulttuurissa sitä, että me osattaisiin kauhean hyvin, ainakaan Suomessa. Et ehkä ulkomailla on enemmän. Briteissä on esimerkiksi paljon ja Ranskassa on jonkun verran myös, mutta Suomessa niin kuin semmoinen kirjoituksellinen, just tämä sanottaminen, mistä te puhuitte tuossa alussa, niin se on kyllä itse asiassa aika vaikeaa myös meille.
Se on tosi vaikeaa ja se vaatii harjoitusta. Tai se on niin kuin sellainen asia, mitä voi kyllä tavallaan tekemällä oppia. Nythän tämä on yksi asia, mistä olen paljon puhunut tuttuja niin kuin muotoilu- ja arkkitehtuurikentällä toimien kanssa, että just nimenomaan koulutuksessa ei ollut tarvetta kirjoittaa, mutta se on, nyt mä tiedän, että vaikka Aallossa niin koulutusohjelmissa kyllä muuttunut ja nykyisin kannustetaan enemmän kirjoittamaan ja kuvailemaan duuneja, mutta se on myöskin ehkä semmoinen kulttuurin asia, että kun ei välttämättä itse tekijä sanoita sitä työtään, eikä ole semmoista vaikka kritiikkikulttuuria, jossa opiskelijatöiden duuneja kritisoitaisiin ja pitäisi sanallisesti perustella niitä ja taustottaa niitä, niin silloin sitä tavallaan harjoitusta ei tule, että voi pysyä semmoisessa aika abstraktissa maailmassa, jossa ei tarvitse välttämättä sanottaa. Ainolta on pakko kysyä, odotamme, että mitä kaikkia eri näkökulmia tähän nyt Amos Rexiin tulee Hesarissa olemaan, mutta noin yleisesti, millaiset jutut ylittää Suomen kuitenkin suurimman median uutiskynnyksen muotoilualalta ja millaiset on niin kuin uutiskriteerit arkkitehtuurin ja muotoilun osalta?
No, uutiskriteerithän on sellainen niin kuin hieno ja hähmäinen käsite, joka käytännössä viittaa siihen, että niin kuin kuinka paljon jengi on toimituksessa ja mihin ne ehtii oikeasti enemmän kuin siihen, että mikä sen asian merkittävyys ehkä on. Hyvin tällainen niin kuin käytännön läheistä ja käytäntölähtöistä toimintaa, mutta kyllähän se sen yleisen kiinnostavuuden kautta väkisinkin menee, että niin paljon kuin haluaisikin olla jotenkin taiteen asialla, niin kyllä se pitää olla sellainen, josta suuri yleisö on kiinnostunut ja se tarkoittaa sitä, että välillä se on se, että jos mä haastattelen Jatta Sarpanevaa ja niin kuin Jatta Sarpanevan kanssa niin kuin päädytään puhumaan tosi paljon vaikka niin kuin muotoilukoulutuksesta, niin sitä juttua ei kyllä Hesarin sivuilta lukisi paljon kukaan ja mun pomo olisi silleen, niin kuin, että tosi kiva, kun teet tämmöisen jutun, mutta olisitte nyt ehkä voinut käyttää sen aikaa jotenkin toisinkin. Mutta sitten kun niin kuin satuttiin siinä niin kuin haastattelun loppupuolella vielä kahvipöydässä, puhuu Iittalan niistä tarroista jotain Iittalan astioissa, koska hänen miehensä Timo Sarpaneva on suunnitellut sen Iittalan logon, joka niissä tarroissa on, niin sitten kun se pantiin siihen otsikkoon, ja tämä on asia, johon suuri yleisö pystyy releittaan, koska kaikilla on niin saakelin astioita, joissa on niitä tarroja, niin sitten yhtäkkiä se juttu oli Helsingin Sanomain koko juhannuksen luetuin juttu.
Toi on ihan huikea juttu.
Näin se menee.
Mutta se on ihan totta, että se on monessa varmaan taloudessa ollut ihmisiä jakava tämmöinen niin kuin mielipidekysymys, että otetaanko tarrat pois vai pidetäänkö tarrat?
Mökkipöydissä oli keskusteltu.
Ja siinäkin tapa, miten muotoilu koskettaa meitä jokaista.
No kyllä.
Ei, mutta siis totta puhuen, niin kuin on se niin, että joku esimerkiksi Helsingin keskustaan tuleva uusi merkittävä julkinen rakennus on niin kuin ansaitsee ilmiselvästi kritiikin joku jonnekin niin kuin korpeen yksityiskäyttöön nouseva rakennus ei välttämättä ansaitse valtamedian kritiikkiä. Ja sama pätee varmaan muotoiluun. Muotoilun puolella sit mä niin kuin tulee nyt mieleen äkkiseltään näyttelyt, et esimerkiksi jos designmuseossa on tosi tosi hyvä näyttely, niin se on sellainen asia, josta suuri yleisö voi olla kiinnostunut, koska se on sellainen asia, jota ne voi mennä sinne koska tahansa itse kokemaan. Mutta sitten totta on myös se, että vaikka mä kirjoittaisin niin kuinka ihanan jutun siitä designmuseon näyttelystä, niin se ei silti tule kiinnostamaan lukijoita yhtä paljon kuin se, jos on sellainen muotoilujuttu, että onko sinulla ullakolla tämä ja tämä aarre, se on miljoonan, biljoonan arvoinen.
Kyllä, totta kai se tavallaan, joka on sun siinä jossain niin kuin arkisessa elämänpiirissä.
Ja raha.
Kiinnostaa ja raha.
Muumimukit kiinnostaa.
Kyllä se oli jatkojuttua, oli niin kuin uutta muumimukia lanseerattiin. Ja myöskin niin kuin se on yksi kysymys, että meillä on nyt täällä, ollaan pyydetty vieraaksi Aino Frilander, koska hän on ihana toimittaja ja kirjoittaa paljon muotoilusta ja muodista, mutta myöskin ehkä olisi voinut olla kaupunkisivuilta toimittaja tai taloussivuilta, koska ne on myös tavallaan semmoisia kenttiä, josta, tai näkökulmia, josta tätä jotenkin alaa ja tekemistä katsotaan. Et kysymys ei ole tavallaan pelkästään ehkä siitä kulttuurista.
Ei, ja se on niin kuin ehkä muotoilulle kanssa tekee vähän hallaa se, että se putoaa. Tai että vaikka siellä olisi tosi paljon tavallaan toimittajia, jotka vois kirjoittaa muotoilusta, niin se ehkä myös vähän putoaa niiden toimitusten väliin se aihe, että milloin se on kulttuurisesti ja taiteellisesti perusteltu ja milloin se on taloutta ja milloin se on kaupunkia, ja sitten joskus se vaan jotenkin jää pyörimään sinne niiden toimitusten keskelle ja sitten kukaan ei oikeastaan tekää mitään.
Kyllä.
Semmoisen mä haluaisin tuohon lisätä, että kyllä tavallaan arkkitehdit ja muotoilijat voisivat enemmän yrittää itse nostaa niitä asioita teille, että just jossain määrin se, että kun meidän ammattikunnat ei ehkä ihan tajua sitä, että nämä uutiset, niin kuin, niitä voi myös luoda ja tuoda teille, se niin kuin tavallaan helpottaa sitä teidän työtä ja sitä kautta onkin yhtäkkiä näkyvästi juttuja. Ja niin kuin, vaikka se ei olisikaan siellä Helsingin keskustassa, niin jos tiedetään, jos niin kuin se koko arkkitehtikunta niin kuin vaikka lobbaa tai ikään kuin väittää, että nyt tämä yksittäinen sauna täällä jossain keskellä ei mitään on nyt, niin kuin se on niin kuin seuraava niin kuin juttu, niin sit yhtäkkiä Hesari saattaa tehdä siitä. Mutta sitten jos me ollaan ujosti vaan siellä omassa saunassamme, niin en mä usko, että te tuutte kauheasti kyselemään. Niin, ovi lukittuna siellä pimeässä nurkassa odotetaan, että nytkö se Hesari, voisiko se toimittaja soittaa meille, niin ei se sitten kyllä soita.
Mä rupesin kyllä vähän kiinnostaa toi sauna.
Niitä on kuullut paljon.
Niin kuin oikeasti siis niin kuin viestini kaikille on silleen, että please tehkää mun työ helpommaksi, koska tilannehan on se, että siinä missä ehkä niin kuin joskus median lihavina vuosina oli isommat kulttuuritoimituksetkin ja Hesaristakin on ollut erityisesti muotoilun erikoistunut toimittaja. Mä en itse seuraa muotoilu ja muotia arkkitehtuuria, mun työssä tosi pieni osa, mun suurin osa mun ajasta menee kuvataiteeseen, niin se, että kun seuraa oikeastaan niin kuin yksin ihan tosi laajaa kenttää, niin sitten se myös se niin kuin sisään tulevan informaation määrä on valtava, ja sitten jos joku niin kuin osaa kertoa siitä asiasta mulle hyvin, niin se on ehkä todennäköisempää, että siitä tulee juttu kuin, että mun pitää lähteä kolkuttaa sitä saunan ovea jonnekin köyliöön.
Mm. Kyllä. Ja oikeasti se niin kuin käytännön sanelma, tavallaan kuratointi, joka tulee siitä niin kuin arjesta, niin on tosi iso asia. Että silloin, jos ei löydä, kun on ollut uutistoimituksessa töissä, jolloin niin kuin se juttu menee kiinni sitten tavallaan, että se laitetaan ulos sitten, kun se laitetaan, että jos siihen mennessä ei ole löytynyt esimerkiksi kuvia, jotka niin kuin siihen jotenkin tarvitaan, niin sitten se saattaa olla se kynnyskysymys, joka niin kuin tavallaan ehkäisee sen jutun julkaisemisen, että just pressikuvat on tosi tärkeä asia ja tiedotteen lähettäminen on tosi tärkeä asia. Terveisiä kyllä myös tältä kaikille kuulella oleville ammattilaisille.
Mä voin samaistua tähän myös festivaalina. Tietysti Helsinki Design Week on alusta ja se majakka, vai mikä mä sanoin äsken, Spotlight-festivaalina ja sitten tietysti Weekly Mediana. Ja meidän sisältöhän tulee suurimmaksi ulkopuolisten muotoilualan tapahtumajärjestäjien tapahtumista. Ja me ollaan rakennettu tämmöinen viestinnällinen sateenvarjo, johon sä voit ilmoittaa tapahtumas osaksi meidän tapahtumakalenteria. Ja meidän piti kehittää semmoinen lomake, siis ihan formula, mikä täytetään, että sieltä saadaan kaikki tiedot varmasti, koska vapaamuotoinen hakemus tai jonkinlainen vaan mukaan ilmoittautuminen tai mukaan hakeminen oli täysin mahdotonta, koska ei ollut tapoja kommunikoida.
Onko kaikki sen lomakkeen niin kuin sarakkeet semmoisella punaisella tähdellä pakollisia?
On, joo, tai siellä on semmoinen kehu itseäsi ja korkea resoluutioiset kuvat mielellään, että siihen on pitänyt keksiä sen systeemi.
Kyllä, ja musta oli tosi niin huikea anekdootti, Jussi, sä puhuttiin aikaisemmin tästä, että arkkitehtuuripalveluja eipä paljon näy mainoksia, eikä tällä hetkellä myöskin, tämä liittyy siihen, että alalla on kova työllisyys ja siellä tavallaan töitä huhkitaan, ei tarvitse hirveästi niin kuin ehkä myydä sitä palvelua, mutta tämä on myös historiallinen asia,
Niin, siis tosiaan niin kuin SAFA eli Suomen arkkitehtien liitto niin jossain vaiheessa ikään kuin kielsi tämmöisen mainontatoiminnan, koska sitä pidettiin tavallaan niin kuin sitä toimintaa vääristävänä. Et, niin, onko se nykypäivää? Mun mielestä ei ehkä ole. Oliko se silloinkaan välttämättä ihan tarpeen niin kuin se ammattikunnan kannalta, niin en tiedä. Mutta se ehkä kuvastaa just sitä, että et meidän niin kuin ammattikunnan sisällä se ajattelu on lähtenyt aika paljon siitä, että ne jotka tavallaan niin kuin kilpailujen tai jonkun muun tämmöisen etevyyden kautta saa niitä projekteja, niin sitten tavallaan sitä kautta se työ sitten saadaan, piste. Ei ole semmoista tapaa saada niitä töitä ikään kuin sen ulkopuolella. Ja se on ehkä toiminutkin aika hyvin silloin, kun tavallaan Suomi oli aika suljettu ja niin kuin rakentaminen oli aika semmoista, tavallaan niin kuin homma oli semmoista suunnittelmataloutta. Mutta nykypäivänä tavallaan se tuntuu ihan tosi niin kuin semmoiselta jopa vähän ahdistavalta, että niin kuin, voiko tälle ei oikeasti olla niin kuin ajateltu.
Kuulostaa kiinnostavalta silleen, että se blokkaa myös sen kaiken keskustelun siitä, että me ollaan nyt saatu tämä projekti, ja projekti tehdään, mutta tästä ei puhuta.
Niin, no siis joo, sitten sen jälkikäteen ehkä saa puhuta, mutta semmoista tavallaan, niin kuin, että yrittäisi tavallaan niin kuin liian niin kuin näkyvästi vähän niin kuin tuoda esiin semmoista niin kuin mainostyyppistä vähän kevyempää viestintää siitä oman toiminnan laadusta, niin sitä on pidetty vähän niin kuin huonona ammattikäyttäytymisenä.
Toi on musta ihan jotenkin sillä, jos miettii mitä tahansa muuta alaa, niin jotenkin sillä ihan huikea tommonen niin kuin itsensä rajoittaminen, että asetaan tämmöinen pikku haaste meille, että kukaan
alana.
Joo, nyt ei kerrota tästä mitään. Mutta nyt tuntuu kyllä, että sille olisi todellakin tarvetta, koska nykyisin myöskään sitten välttämättä kaikissa kohteissa esimerkiksi tyyliin tai rakennetaan asioita ja rakennuksia, jotka eivät ole edes välttämättä arkkitehtuuria, että sitten tavallaan kyllä arkkitehdit saisivat ehkä nostaa sitä omaa alansa ja sen merkitystä niin myös itse.
Ja mä ymmärrän, että joku tällainen, niin kuin, että voi olla tällaisen niin kuin herrasmiessääntöjen vastaista tällä, niin kuin populaaria markkinointia harrastaa, mutta että sitten ehkä niin kuin tuohon sekoittuu se, että, niin kuin, että asioista ei myöskään tiedoteta ja viestitä sille, niin kuin, myöskään sille neutraalilla tarpeellisella tavalla, jolloin saattaa tapahtua sellaisia asioita, niin kuin, että Töölönlahdelle nousee ihan silleen, niin kuin pökerryttämän hirveä niin kuin toimistokolossirivi ja sitten se huomataan vasta siinä vaiheessa, kun ne on pystyssä.
Kyllä.
Niin, kyllä siinä on tavallaan myöskin se vaara, että asioita tapahtuu ilman, että ehkä laajempi yleisö tietää niistä. Että.
Ja ei mahdollista semmoista ehkä jotenkin ennakoivaa keskustelua, joka on tosi tärkeää. Tähän liittyy myöskin tiiviisti toi havainnekuvien maailmaa vääristävä todellisuus.
Aurinko paistaa aina ja lasista näkyy läpi.
Niin, joo. Tämä olikin joku tällainen ansa.
Nyt jos se kuulkee.
Havainnekuvat on hyvin monimutkainen keskustelu. Mä en tiedä, riittääkö siihen mikään aika maailmassa. Mutta
mä toivon tosi paljon, että Ajatuksia kaupungista -podcastissa Jussi juttelet kollegasi Noora Laakin kanssa yhdessä jaksossa näistä havainnekuvista oikein syvällisesti.
Kyllä me ollaan mietitty sitä asiaa jonkun verran. Että se on tavallaan, se on aika monimutkainen juttu. Se voi tuntua ehkä vähän niin kuin semmoiselta, niin kuin, että mitä tämä on tämmöistä sekoilua. Että tässähän on nämä tosiaan aurinko paistaa aina ja muuta. Mutta siinä on tiettyjä semmoisia taustoja, jotka pitää ensin taustottaa ennen kuin siitä saa niin kuin järkevän kokonaisuuden aikaiseksi.
Me todella jäädään odottamaan
joo,
tätä.
Joo, todella.
Kyllä.
Tuo on nimittäin tärkeä keskustelu. Mutta mä haluaisin kysyä teiltä, että mitä medioita te seuraatte maailmalta? Tai onko jotain sellaisia niin kuin, tavallaan just tapoja käsitellä muotoilu- ja arkkitehtuuriaiheita, joista me voitaisiin nyt ottaa oppia ja adoptoida niitä esimerkiksi Suomeen tai sitten vaan ihan lukuvinkkejä Aino Frilander ja Jussi Ukkonen?
Mulla on vaan sellainen ihan todella skitsofreeninen tapa seurata maailmaa. Mä katsoin just tänään, kun mun nettiselain crashas, niin siinä oli 68 tabia auki.
Wow.
Se on just sellainen, että sun pitää ruveta arvailemaan, että mikä se oikea tabi on, kun siihen ei mahu ees ne logot tabeihin. Mutta mun täytyy myöntää, että mä en ihan niin kuin loputtomasti ehdi seuraamaan niitä ammattimedioita. Että kyllä mä yritän, siis kyllä meille tulee lehdet, niin kuin kotimaiset ja ulkomaiset toimitukset, ja mä niin kuin hätäiseen yritän niitä selaa aina jossain niin kuin aamukokouksessa, mutta kyllä niin ehkä mun päälähteet on sit kuitenkin niin kuin tai sellaiset niin kuin inspiraatiolähteet, myös joku niin kuin New York Times ja Financial Times, jossa on viikonloppuisin ihan sairaan hyvät kulttuurisivut, joissa käsitellään niin kuin myös niin kuin designia ja arkkitehtuuria tosi paneutuneesti, niin kuin sieltä mä yleensä saan sellaisen niin kuin katsauksen asioihin, joita täydennän sitten niin kuin 189 nettitäbillä ja sitten näillä ammattilehdillä, mutta mä en voi suositella tätä käytäntöä yhtään kenellekään.
Ai jäi sanomalehtitoimittajan arki. Onko Jussilla jotain?
No, mullakin on noita nettisaitteja jonkun verran. Ehkä Arc Daily nyt on semmoinen perusjuttu, mutta mulla on itse asiassa itsellä käynyt vähän silleen, että nyt viime aikoina mä oon vähemmän seurannut jotenkin ulkomaisia tämmöisiä juttuja, koska ne on, tai Suomessa ollaan kuitenkin niin kuin se rakentaminen on aika silleen niin kuin kulttuurispesifistä. Ja tavallaan meillä on niin kuin ne omat semmoiset vähän niin kuin oman kuplamme ongelmat täällä. Ja sitä vasten just esimerkiksi jonkun Architectural Reviewn lukeminen tuntuu vähän semmoiselta niin kuin hassulta. Että sitten se on sitä semmoista niin kuin aistitekstiä ja siellä tulee niin kuin tosi isoja semmoisia linjoja, mitä maailman arkkitehtuurissa tapahtuu. Ja sitten ne ei kuitenkaan ihan hirveästi niin kuin vaikuta täällä. Ja sitten taas toisaalta ehkä mä oon itse halunnut laajentaa just sitä sitten niin kuin tämmöistä, että lukee enemmän oikeastaan niin kuin paikallisjuttuja. Että tavallaan, no mä oon siis sen lisäksi, että mä teen sitä podcastia, niin mä oon myös kaavoittaja. Niin tavallaan mä seuraan aika paljon Helsingin ihan tämmöisiä paikallisuutisia ja muita. Koska tavallaan se semmoinen niin kuin ihmisten arki on itse asiassa, että ehkä mä oon niin kuin itse tullut sieltä semmoisesta niin kuin vähän sieltä semmoisesta niin kuin runollisemmasta mediataustasta sitten, että lukenut niitä semmoisia ammattijuttuja. Mutta sitten jossain vaiheessa alkaa tuntua niin semmoiselta niin kuin, että eihän tämä nyt enää niin kuin puhuttele kauhean paljon niin kuin sitä, oikeasti sitä isoa yhteiskunnan niin kuin massaa, niin sitten on tavallaan halunnut tavallaan tulla siihen vähän niin kuin enemmän lähelle semmoisia niin kuin tavallisia arkisia juttuja. Ja itse asiassa mun kohdalla se on itse asiassa avannut paljon niin kuin silmiä. Että
ihan sairaan jotenkin kiva ajatus, tai niin kuin näin mekin toivotaan, että voidaan tuoda myöskin näitä itse aiheita jotenkin lähemmäksi sitä. Sailla.
Joo. Haluaisin tässä yhteydessä mainita, että tietenkin minulle tulee sähköpostiin myös Helsinki Design Week.
Kiitos.
Ai se on muuten hyvä media.
Erittäin laadukasta muotoilun kirjoittamista.
Sitähän voi seurata muuten myös Instagramissa.
Kaikenlaista.
No nyt sinnekin sitten.
Ollaan tulevaisuudessa.
Kyllä. Kiitos ihan sairaan paljon Aino ja Jussi, että pääsitte juttelemaan meidän kanssa. Tämä on mun yksi sellainen lempiaiheen, josta mielelläni jatkan teidän kanssa juttua tulevaisuudessakin, mutta
kuulijoille tiedoksi Ida on hymyillyt viimeiset 40 minuuttia aivan korvasta korvaan. On selvästikin rakas aihe.
Me voidaan jatkaa tätä ihan koska vaan.
Yes, please.
Ihan mahtavaa, mutta joo, kiitos tosiaan, että pääsit tänään tänne.
Kiitos itsellenne.
Kiitos.
Yhteistyössä Modeo. Yrjö Kukkapuro Collectionin kaikki klassikot Modeosta. yrjökukkapuro.com.
Kuuntelet Helsinki Design Weeklyä. Studiossa Ida Kukkapuro ja Anni Korkman. Ja nyt on tullut paras aika viikosta, eli testin aika.
Kyllä, näin on. Ja tällä viikolla olemme tehneet tämmöisen
vertailevan
testin, jossa olemme koonneet kokemuksiamme seuraavista kahdesta tuotteesta. Polvisukista.
Ja sukkahousuista. Ja armastuja nyt.
Annin verenpaine on jo lähtenyt kohoamaan tuossa, kun päätettiin tämä testin aihe.
No, alustetaanko vähän?
Kerro, että miksi sua hermostuttaa.
Okei, no mua hermostuttaa sen takia, että sukkahousut ovat täysin prime esimerkki ilmiöstä nimeltä suunniteltu vanheneminen. Joka tarkoittaa siis, onko toi se suomen? Kai toi on se suomennus.
Me käytetään sitä
Weekly Lanceraisen. Mutta se on siis kulutustuotteiden teollisen suunnittelun tai muotoiluun liittyvä ilmiö, jossa valmistaja suunnittelee alusta asti sen tuotteen niin, että se menettää käyttökelpoisuutensa mahdollisimman pian. Että me ostettaisiin jatkuvasti uusia. Me tietysti kuluttajina me vaaditaan koko ajan enemmän vaihtoehtoja ja uudempia tuotteita, mutta on se nyt saakeli, että ne on kertakäyttöisiä.
Niin, ja mustat sukkahousut, mikä on sellainen asia, että haluan nyt jotkut vähän erilaiset mustat sukkahousut, ei. Tai haluan nyt jotain toisenlaisen haarakiilan. Niin. Ei. Haluat käyttää yksiä sukkahousia.
Jep, mieluiten jotka, vähän pidempään.
Jotka on ehjät. Mutta kerro, no joo, sukkahousuthan menee siis aina rikki, mutta voisiko ne olla menemättä rikki siis?
No ilmeisesti teknologia kyllä on olemassa siihen, että ne olisi edes vähän kestävämpiä. Puhutaan materiaalisesta vanhenemisesta, millä tarkoitetaan tietysti heikkojen materiaalien käyttöä, että se tuote nuhjautuu, repeytyy, hajoaa ennenaikaisesti. Ja sukkahousujen yhteydessä Tietysti ehkä jotkut asiat kuluu kauniisti, sanotaan joku farkku tai nahka, mutta sukkahousut, nehän nuhjaantuu, ne repee, nyppiintyy ja kuluttaja sitten hylkää ne sen kuluneen ulkonäön vuoksi.
Ja jotkut neuvokkaat käyttää pirkkanikseista tuttia tai mihin niitä voi käyttää, mutta mulla on ainakin niin, sukkalaatikko täynnä rikkinäisiä mustia sukkahousia, ja jotka on siellä laatikon pohjalla.
Mun ystävällä on semmoinen, mä arvistetaan, kun sanotaan life hack, kun puhutaan vaan ihan tavallisesta selviytymiskeinosta. Mutta mun ystävällä on semmoinen life hack, että sen sukkalaatikossa ne sukkahousut, jotka on solmulla, tarkoittaa sitä, että niissä on luultavasti reikä, mutta niitä voi silti pitää ehkä farkkujen alla niin kuin pitkinä kalsareina talvella. Ja sitten ne, mitkä on vaan viikattu sinne, niin ne on vielä ehjiä. Ja
tähänkin me joudutaan.
Meidän ei pidä elää näin.
Kun me kerrottiin tuossa äsken meidän vieraillemme tästä meidän testiaiheesta, niin kuulimme myös kuitenkin sen, että hyviäkin sukkahousia on niin maailmassa. Ja kulttuuritoimittaja Aino Frilander on siirtynyt Wolfordeista, joka kertoo jotain Heist-merkkisiin sukkahousuihin, jotka ovat spesiaalit sukkahousut, jotka ovat esimerkiksi rullaudut tuosta niin kuin vyötäröltä.
Joo, niitähän on ihana vetää silleen aika ylös.
Kyllä.
Mutta näissä Heisteissä on tuotelupaus, että ne ei rullaannu. Valitettavasti en testannut niitä. Wolfordeja kyllä testasin. Kyseessä on siis vähän tämmöinen arvokkaampi sukkahousu.
Ai vähän, ne on merkittävän
arvokkaat. Ne on ihan sikakalliita. Ja ne kyllä oikeasti kestää, ainakin ne vähän paksummat denier-sukkahousut. Ne oli kyllä parempia. Mitähän mä muuta testasin? Jotain HM-säisiä luiperoita, mitkä vaikka alkaa luikertelee ympäriinsä.
Se on niin kuin semmoinen itseään kunnioita, tai se, siitä tulee semmoinen, että ei kunnioita itseään, kun laittaa semmoista jotenkin luiperot sukkahousut, jotka jää tuonne tolleen jotenkin haaroihin roikkumaan.
Niiden silleen ei kuulu lököttää.
Ja just sen takia, että mulla on ollut huonoa kokemuksia sukkahoususta, niin mä oon siirtynyt tosiaankin käyttämään polvisukkia.
Okei, kerro lisää.
Mä oon niin kuin käytän aika paljon semmoisia vaikka löysiä housuja, jotka on silleen pohjepituisia tai muita, jonka alle laittaisin ehkä sukkahousut viileämmällä säällä. Ja jossain vaiheessa mulla meni jotenkin hermosia, että mulla aina saan pohkeessa reikä sukkahousussa tai ne just löpötti ja jotenkin oli innoittavia. Niin mä oon siirtynyt käyttämään polvisukkia, mä oon löytänyt kahdet hyvät. Toiset on niin sanotut panosta sukat ja toiset on niin sanotut piistä sukat. Ja nämä kalliimmat on Falken semmoiset villaset, Berliini-merkkiset, Berliini-nimiset sukat, jotka jää tuohon polven alle, jotka pysyy jalassa, koska se on polvisukan taas suuri helmasynti, että se valahtaa nilkkaan. Mikä on ärsyttävämpää kuin se? Ja niin sitten, mutta on myös toiset, jotka on sitten taas tämmöiset tosi hyvät myöskin, mutta enemmän sitä pihistä osastoa, virolaisen tämmöisen Suva-sukkatehtaan, jolloin ihan huikea tämmöinen tehtaan myymällä Tallinnassa. Siellä myydään semmoisia tosi hyvälaatuisia polvisukkia, 3,50.
Ihan oikeasti?
Joo, joo.
Onko ne kuin suudelmat varpaisiin?
Ne on niin kuin joku silleen tanssijan jumppapuvun tuntunen. Ne soveltuu myös tanssijalle, ne erikseen mainitsee tästä niiden yhteydessä. Mutta ne nousee polven yläpuolelle, että niissä on vähän eri tämä tavallaan niin kuin tapa pysyä ylhäällä, kun ne falket on taas vaan ihan sairaan hyvälaatuisesti, ne pysyy siinä silleen pohkeen yläpäässä.
No pitää perehtyä. No, mielelläni tosiaan tarjoaisin vastaavasti jonkun hyvän esimerkin sukkahousuista. Ehkä mä nyt toiveikkaasti vielä siirryn näihin Heist-merkkisiin sukkahousuihin ja koitan jotain. Mutta sanotaan näin, että odotukset ei ole kyllä kovin korkealla.
Mutta sukkahousut voi olla korkealla.
Niin, kainaloissa asti. Pitäisikö meidän tähän väliin kuunnella yksi biisi? Meillä nimittäin tämän viikon biisivalinnat Weekly Mix-soittolistalta tulee muusikko miespodcastaaja Mikko Pykäriltä.
Terveisiä vaan miespodcastille.
Joka on vastannut Weekly kysymykseen siitä, mikä on lempiesine?
Ja Mikon lempiesine, Anny keskity, Mikon lempiesine on kaikista maailman design-esineistä hänen itse pikkupoikanan tekemänsä lakattu mäntyinen kukkateline, jossa, uskokaa, täälläkään on salaluukku.
Se on tosi hieno. Kuunnellaan vähän Paula Abdulia. Biisin nimi on Rush Rush.
Yhteistyössä Modeo. Yrjö Kukkapuro Collectionin kaikki klassikot Modeosta. yrjökukkapuro.com
Kuuntelet Helsinki Design Weeklyä. Se oli Paula Abdul ja se oli osa Mikko Pykärin Weekly Mix-soittolistaa. Mä tiedän, että Mikko Pykäri inspiroituu paitsi suomalaisesta luonnosta, niin ilman muuta myös suomalaisesta muotoilusta. Koko haastattelun voit lukea osoitteesta helsinkidesignweek.com/weekly. Sitten on aika vinkkien, eli Weekly Tips.
Kyllä, nythän Helsinki Design Week on paraikaa käynnissä ja me halutaan kertoa vähän, mitä tänään alkaa.
Mitä kannattaa tehdä? Eli nyt 15.–16.9. on tietysti lasten viikonloppu.
Tietysti.
Kaikkihan nyt sen tietää, että Design Week järjestää myös paljon lastenohjelmaa. Ja se ajatus järjestää lastenohjelmaa ja lasten viikonloppu lähti aikanaan siitä, että IKEA meidän asiakkaina silloin halusi tavoittaa lapsiperheet. Järjestettiin Tulli ja Pakkonen lasten viikonloppu. Se oli nimenomaan tekemistä lapsille. Se oli arkkitehtuurikoulu Arkki. Rakennettiin Lego-juttuja ja muistetaan, että varsinkin isät oli tosi innoissaan ja keskittyneitä rakentelemassa näillä.
Eli lapset juoksi ympyrää ja isät rakensi Legoilla.
Alakerrassa ommeltiin IKEAn kankaista jotain pieniä asioita. Et siinä on tavallaan ytimessä ollut näiden lasten tapahtumissa niin kuin just tarjota sellaista toiminnallisuutta ja kokemuksellisuutta. Et opetetaan lapsia hahmottaa värejä, materiaaleja, muotoja, kolmiulotteisuutta ja myöskin ehkä tunnustella ja ymmärtää rakennettua kaupunkiympäristöä. Erilaista ohjelmaa, työpajoja, leikkimistä löytyy nyt Kattilahallista. Eli lasten viikonloppu järjestetään taas Suvilahdessa kello 10-4. Siellä on paitsi Little Market, myyntiosasto ja kahvila, niin siellä on myös just näitä työpajoja. Paitsi edellä mainittu Arkki, niin myös Ornamon ja Vimman yhteinen Skidi-akatemia, jossa syntyy sellainen, tai yksi sen Skidi-akatemian projektin tuloksista on ollut tämmöinen Ole rohkea -kuosi, ja siitä kannattaa etsiä tietoa ja tulla katsoa, se on aika hieno projekti.
Kuulostaa hauskalta. Täytyy ehkä itsekin, jos siellä on niitä legoja, niin mennä vähän rakentelemaan. Näihin ajatuksiin jätämme sinut tänään, ja kiva, että olet kuunnellut meitä.
Kiitos, kuullaan taas.
Yhteistyössä Modeo. Yrjö Kukkapuro Collectionin kaikki klassikot Modeosta. yrjökukkapuro.com